Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Балалар әлде мұнай коалициясының мүшелері Батыс Қазақстан облысы Березовка ауылы тұрғындары атынан Қарашығанақ газ конденсаты кенішін игеріп жатқан Қарашығанақ Петролиум консорциумына петиция жіберді. Петицияға балаларды ауруға шалдыққан 11 ата-ана мен 77 қазақстандық және халықаралық ұйымдардың өкілдері қол қойған. Петицияда консорциум Березовкада дертке шалдыққан балалардың тексеруден өтуіне және емделуі үшін ата-аналарына ақша беруді талап еткен.
Это проблемы с потерей сознания, проблемы с онемением конечностей, и родители уже сами начинают предпринимать усилия хотя бы диагноз получить, то есть вывести куда-то за пределы Республики Казахстан. Поэтому мы как бы вместе с родителями решили инициировать такое обращение. Во-первых, в компании обратиться, потому что мы считаем, что это результат отравления выбросами с Карачаганского месторождения, которые произошли в ноябре 2014 года. Поэтому это их обязанность предоставить финансирование на обследование и лечение пострадавших детей Березовки.
Дейт Оралдағы экологиялық құқық қорғау ұйымының жетекшісі Сергей Соляник. Қарашығанақ кен орнынан 5 километр жерде орналасқан Березовка ауылында 2014 жылдың қарашасында балалар жаппай улана бастаған. Экологиялық белсенділер балалардың улануына кен орнынан шыққан газ себеп дейді. Бірақ Қарашығанақ кен орны игеруші компания мұнымен келіспейді. 2015 жылғы желтоқсанның ортасында билік көшірудің алғашқы кезеңінде Березовкадан Ақсай қаласына 82 отбасыны көшірген. Березовкада әлі 372 отбасы тұрып жатыр. Оларды жыл соңына дейін көшіру жоспарланған. Осы айда облыс прокуратурасы консорциумнан газды өз бетімен жағып табиғатқа зиян келтірген үшін 526 миллион теңге көлемінде әкімшілік айыппұл салған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.